Të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja Yahya Gaj, kryeministri, tha që urojnë Shqipërinë për zgjedhjen e presidentit të ri Bujar Nishanit. Kosova shënon sot 13 vjetorin e ditës së lirisë. I dërguari ndërkombëtar Kofi Annan thellë i shqetësuar për dhunën në Siri. Nikoqiria Euros 2012, Ukraina befason me fitoren ndaj Suedis. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hati Fete Yahya Gaj dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë uruar zgjedhjen e presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishanin. Presidentja Yahya Gaj ka shprehur përkushtimin për bashkëpunimin e gjithanshëm ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në përparimin dhe mirëqenien e kombit dhe në rrugën e integrimeve euroatlantike. Ndërsa kryeministri Thaçi, duke u drejtuar zotit Nishani, ka thënë se zgjedhja juaj si presidenti i vendit tuaj është edhe një arritur e demokracisë shqiptare dhe shenjë e gatishmërisë së Shqipërisë për të ecur e sigurt nga e ardhmja. Një ditë më parë, Bujar Nishani u zgjodh me 73 vota pro të majorancës president i Republikës së Shqipërisë. Komiteti Ushtarak i NATO-s do ta vizitojë sot shtabin e KFOR-it. Ky mision po sfidohet në zbatimin e mandatit të tij në veri të Kosovës për shkak të barikadave të ngritura nga serbët, të cilat po mundsojnë një nga detyrat kryesore të KFOR-it, ofrimin e lirisë së lëvizjes për të gjithë. Në fillim të këtij muaji, gjatë një përpjekje për largimin e barikadës në Rudar të Zveçanit, janë plagosur dy ushtar të KFOR-it. I dërguari ndërkombëtar Kofi Annan tha se është thellë i shqetësuar për rritjen e dhunës në Siri. Annan ka përmendur raportet se forcat qeveritare po përdorin armë të rënda për të sulmuar pozicionet e opozitës dhe për ngujimin e civileve në qytetet e rrethuara. Të hënën aktivistët thanë se rreth 100 persona janë vrarë, kryesisht në provincën e Homsi dhe në Al-Hefa, në provincën bregdektare të Latakias. Bota ka qenë një vend më pasor në vitin 2011 me gjithë rritjen e dhunës në Siri dhe zjerrjen e trazirave civile në Evropë. Këtë përfundim e sjell një studim i ri i Global Peace Index i kryer nga Instituti për Ekonomitë dhe Paqen me seli në Shtetet e Bashkuara dhe në Australi. Në studim theksohet se Afrika subsahariane për herë të parë nuk është më rajoni më jo paqësor. Ky epitet i ka shkuar lindjes së mesme dhe Afrikës Veriore si rezultat i pranverës arabe. Ukraina ka nisur me fitore kampionatin evropian të futbollit, të cilin po e bashkorganizon me Polonin. Ukraina mundi Suedin në ndeshjen e grupit 2 me rezultat 2-1. Në po të njëjtin grup, Franca dhe Anglia kanë zhvilluar një ndeshje që rezultoi e barabart 1-1. Ukraina konsiderohej si ekipi më i dobët në grupin D, por tash e kryeson këtë grup. Sot ndërkaq luhen ndeshjet e radhës së grupit A në mes të Çekisë dhe Greqisë, si dhe Polonisë e Rusisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzukun, që si rëndom në mëngjes bëm për zgjedhjen e artikujve kryesor. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Sot shënohet 13 vjetori ditës së lirisë në Kosovë. Zenel, çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Po, Albana, realiteti krijuar tash e 13 vjetë që kur Kosova është çliruar nuk përkon me pritjet e mëdha që kanë pasur qytetarët, ka thënë për të përditshmen zëri antari familjes Jashari nga Prekazi, Murat Jashari. Me ardhjen e lirisë, Jashari kujton se qytetarët kanë bindur veten se do të rregullohen të gjitha gjërat, por ai thot se problemet me cilat tashmë ballafaqohet Kosova janë shumë të mëdha, duke u nisur nga problemet shëndetësore, arsimore, të sigurisë, sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial. Për këtë situatë, si shkruan e përditshme zëri Murat Jashari, fajson udhëhecit e Kosovës, sepse siç nënvizon ai, ka pasur hapësirë dhe mundësi që Kosova të jetë në gjendje edhe më të mirë, qoftë ekonomike, qoftë edhe nga stabiliteti politik dhe në raport me bashkinë ndërkombëtare, shumë njerëz kanë mundur të kontribuojnë për këtë vend. Por siç nënvizon Murat Jashari, janë lënë anash nga institucionet dhe leadershipi. Jashari thekson posjera se shumë njerëz kanë mbetur anash për shkak se nuk kanë dashur të jenë në vallin e keqpërdorimeve që sipas tij fatkeqësisht tashmë është bërë si gjuhë e përditshme në Kosovë. Albana.
Zënel, gjatë këtyre viteve të fundit puna e gjyqësorit ka qenë në qendër të vlerësimeve dhe kritikave të shumta. Çfarë ke zgjedhur sot në këtë temë?
E përditshme, Kosova sot Albana është fokusuar në transparencën e gjykatave, duke vënë pas se ato janë institucionet të mbyllura, ndërsa drejtuesit e tyre kanë detyrim ligjor të flasin për media, të japin informacione për rastet, lëndët e ndryshme dhe për palet të përfshira në proces. Gazeta sekson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës nëpërmjet mekanizmave që i ka duhet marrë masa dhe t'i hap dyert e gjyqësorit, por siç ka vënë re gazeta me heshtjen e vet, Këshilli Gjyqësor i Kosovës po bën të kundërtën. Kësisoj si shverson Kosova sot, ky këshill po u del në krah gabimisht atyre që do duhej të atërhiqte vërejtjen për shpërdorimin e pozitës. Sipas gazetës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vend që të marrë masa dhe të disiplinoj njerëzit jo transparent të gjyqësorit, po gjenë arsye të ndryshme për ta shfaqsuar veten. Më tutje gazeta vlerëson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk e ka kurajën për ta prishur status quo-n e krijuar që ka zbehur imazhin e drejtësisë në Kosovë. Përndryshe, kjo fshehje nga mediat dhe qytetarët, sipas përditshmes Kosova sot duhet bëhet objekt debati edhe në kuvendin e Kosovës, sepse siç analizon gazeta, kjo i prek interesat e gjithëve, ndërsa ky hermetizim i gjyqësorit e stimulon korrupsionin dhe shkeljet e shumta që evidentohen nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Albana.
Zënel, përfund çfarë veçon nga shtypi sotëm?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimet e ish presidentit Bexhet Pacolli dhe në gazetes në lidhje me mandatin e presidentes Atifete Jahjaga. Pacolli e ka quajtur qesharake dhe të pamoralshme tendencën për të prishur marrëveshjen e arritur me liderin e PDK-s Hashim Thaçi dhe atë të LDK-s Isa Mustafa për mbajtjen e zgjedhjeve të para prezidenciale. Rasti me presidentin jo që është premtim, por është një marrëveshje e shkruar e miratuar edhe në kuvend përmes një rezolute, dhe para qytetarëve do të dalim qesharake dhe do të humbim besimin, ka thënë Pacolli për të përditshmen Ekspres, me çast kaftuar Hashim Thaçin, Isa Mustafën dhe Kristofer Dellin që ti përmbahen marrëveshjes pikë për pikë.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar, ndërsa dëgjues të nderuar ne ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion të mëngjesit. Kryetari i ri i Serbisë Tomislav Nikolić nuk është takuar dhe deri më tash as nuk ka bërë ftesë për takim me serbët e Kosovës qendrore, thon politikanët e kësaj pjese të vendit. Ata thon se liderët e serbëve të veriut nuk po përpiqen për zgjidhjen unike të problemit të serbëve në Kosovë, por ata mbajnë shpresën në përfshirjen e tyre në ekipin serb të bisedimeve me Prishtinën, siç ka premtuar Nikolić. Holci në kronikën e Bekim Bislimit.
Liderët e serbëve të veriut të Kosovës po bëjnë çmos që të favorizojnë interesat e tyre, madje duke anashkaluar të rësisht serbët të cilët jetojnë në anën jugore të Lumit Tiber, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore. Sipas tyre, shembulli i fundit që ilustron këtë është edhe takimi disa ditë më parë, të cilin e ka zhvilluar kryetari i sapo zgjedhur serb Tomislav Nikolić me liderët e serbëve të veriut të Kosovës me kërkesën e këtyre të fundit, të cilët si thon ata nuk u kanë bërë ftesë dhe liderëve serb të Kosovës qendrore që t'ju bashkohen në këtë takim. Politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, njëherë është edhe deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, thotë se nisma për takimin është bërë nga liderët e serbëve të veriut. Sipas saj, ata kanë qëllime relevante të ndikojnë për të krijuar distancën ndërmjet kabinetit të kryetarit të Serbisë dhe kabinetit të kryeministrit të Serbisë në mënyrë që ata vetë mund të funksionojnë mbi bazën e këtyre përplasjeve të mund. Ne nuk kemi kërkuar takimin, kemi llogaritur që në takimin e parë ata vetë do t'i thrasin edhe liderët serb të veriut e edhe të jugut. Veriorët më njëherë pas largimit të barikadave nga anë e Ekforit ndërmorën nismën dhe kërkesa e tyre ka qenë urgjente. Ata mbasi kanë pritur mbështetjen për vendosjen e barikadave të reja ose kush e di se çfarë. Sidoqoftë, ne nuk u paraqitëm së bashku në atë takim dhe kjo për mua paraqet esencën e mos zgjidhjes së problemit serioz, sepse zgjidhja e problemit të serbëve në mënyrë unike është zgjidhja vetme dhe e dur, tha Trajković. Por politikani serb nga Kosova qendrore Ranđel Nojkić vlerëson se takimi kryetarit serb Nikolić me liderët serb të veriut të Kosovës ka qenë i imponuar nga këta të fundit, por megjithatë sipas tij Nikolić tashmë ka paralajmëruar se ekipi serb për bisedime me Prishtinën do të përforcohet me serbët e Kosovës duke përfshirë liderët serb qoftë nga veriu qoftë nga Kosova qendrore.
Jo, oshekujem da ukoliko...
Nëse kryetari Nikolić i përmbahet deklaratës së tij, unë pres që në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë të bisedoj edhe me serbët e Kosovës qendrore. Gjithashtu, unë konsideroj se kjo është mënyra për të amortizuar kërkesat ekstreme të serbëve të Veriut dhe praktikisht kërkesat e serbëve të Kosovës të jenë të përbashkëta. Në këtë mënyrë është mundur që të gjenden zgjidhjet optimale ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Thanojkić. Deklarata e kryetarit serb Nikolić është mirëpritur edhe nga Trajković, e cila e ka quajtur atë shpresdhënëse. Është shpresdhënëse se do të mund të paraqitemi së bashku, ndonse të gjitha tentimet e deri tashme që të paraqitemi të bashkuar diku kanë hasur në rezistencë të madhe nga ana e liderëve të Veriut. Kjo ka ndodhur për shkak se ata mendojnë se janë ata të cilët do të zgjedhin ekipin me të cilin do të bisedohet, sepse pjesën më të madhe të serbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës i etiketojnë si tradhtarë dhe i nënçmojnë ata, tha Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Privatizimi i distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike do të sjellë ngritje të tarifave, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me këtë çështje, por edhe njohës të rrethanave energjetike. Ata madje shprehin dyshimin në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike edhe pas përfundimit të këtij procesi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve energjetike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare shprehin dyshimin e kapacitetit menaxhuese dhe financiare tek konsorciumi fitues për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, i njohur me shkurtesën CATS. Ata madje shprehin se edhe pas këtij procesi nuk do të ketë përmirësim në cilësinë e shërbimeve, por ekzistojnë mundësitë për ngritjen e çmimeve të energjisë shpenzuar. Ditë më parë autoritetet kompetente në Prishtinë kanë shpallur konsorciumin turk Limak Çalik, ofertuesin e preferuar për privatizimin e CATS. Nazim Haliti, zëvendës drejtor ekzekutiv në forumin për iniciativë qytetare, nuk e vlerëson kompaninë e preferuar për privatizimin e KEC-it. Ai madje quan të mjegullt dhe jo transparent procesin e privatizimit. Haliti nuk është optimist se qeveria do të jetë këmbgulse që të vendosë kriteret në këtë kontratë që do të ishin dobiprurse për qytetarët e Kosovës.
Janë shumë dilema kanë bëjnë me këtë proces, si që është humbja energjisë elektrike në rjetë, dhe me thënë në aspekti importit energjisë, sot do t'i kushtoj kjo qytetarëve të Kosovës, çmimi që mund të rritët, subvencionimi, mundshëm që mund t'i bëhet kësaj kompanije pas privatizimit, dhe shumë elementet tjera favorizuese që din këto kompani shpesh herë të marrin prej qeverisë në këto aspekte. Natyrisht që kjo, ne besojmë që do të afektonte edhe ngritjen e çmimit të energjisë.
Ethem Çeku, ish ministri i energjisë, konsideron se në këtë sektor ekzistojnë probleme të shumta. A i shprejt se sektori privat më nuk e ka anën socialet të tregut. Humbjet e energjisë, si që quana i politike në pjesën veriore të Kosovës, investitori ri i rikthe në faturim pranë ngritjen e tarifave për energji elektrike.
Që janë problemet të cilat kanë frikë që të të ndikojnë shumë në ngritjen e tarifave dhe në vështësimin e zhvillimit ekonomik të vendës. Sko shtetë që mund të zhvillohet me energji të shtrejt dhe me mungesat e energjisë elektrike. Nuk do të doja që të ndohë, por unë jam shumë i bindur se rritja tarifave në vitet ashme do tjetë në bazë të vlerave investuese që e bën kompania. Do të ketë rritje të tarifave.
Por zyrtarët e qeverisë mohojnë gjë të tillë. Fillon Zahoxha, menaxher e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thekson se tarifat energjisë nuk varen nga kompania menaxhuese distribucionit, por nga zyra e rregullatorit të energjisë.
Prandaj tani është privatizuar, do të pritet privatizohet kompania e cila do të ketë tarifat e rregulluara, jo tarifat të cilat varet vetë prej kompanisë cila tarifat do të vendos, por këto tarifa pra do të jenë të rregulluara nga rregullatori i energjisë elektrike.
Sidoqoftë, oferta prej 26.3 milion eurosh e ofruar nga konsorciumi turk Limak Çalik është pallur më mira në garën për privatizimin e distribucionit dhe të furnizimit me energji elektrike. Por që kjo kompani të shpallet fituese zyrtarisht, nevojitet aprovimi kabinetit qeveritar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambyllje sillim disa nga titujt kryesor. Presidentja Jahjaga e kryeministri tha që urojnë bujar nishanin për zgjedhjen si president i ri Shqipërisë. Kosova shënon sot 13 vjetorin e ditës së lirisë. Një koqirja Euros 2012 Ukraina befason me fitore ndaj Suedis. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.